kun sagale america saganta afan oromoti ta kenya saganta warro bi harraf inde fanne kan kesumesu an mitukuf kaduti kala ko saati ethiopia galgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagale na america saganta na fan oromo yeromara witata hanga jumata radio ni daf televizinin as magala washington ra kan tamsasu amma jalqabera harda ayana christmas itu kabajama ola kanne ayana christmas kabaja jirstanif baga itin isinga ejecha odu fi saganta won harda af kamnu kesa commission mari biyalesa Ethiopia agenda le mari kananno Oromia ra walittiqabature tumuruisa Mozambique timanni murti olana biyetti bu afilanno jia onkolole sadar betase famef bekamti kennu sa hordofe jequms ka ejrachu fi kanembro isembrangegna ngatum resagantale kenya tinwalintura amadabaren kanoduti obbo kristan taddele misensi manamare bakabuota ummata durani akasumas obbo yohannes buayalo misensi manamare bakabuota ummata nanno amara durani maneida osojirani yala bakaksani yalu kantasifame fiture yala isani ftasifame turban laman boda manasiresa qalitti ra gara qilinto takadabar famantasifamun fayya isani famas nuya desajechun matifi abukato nisani sagale america tihiman namoni kullamanu dukubbi fi igu akakaban kaniman yom tau kamisa darbe kana belama mana yala oso qabani oso hinge famin hafun matin gubbataniru obbo yohannes buayalo kan dukubbin irratti argamu mana idaqilinto tizoni shan kan jeram bakana monni yakkaccima hojjetani hidamani ranitti hidamun nu yaddesses jeraniru matin difama hogganan manasirre saqilinto commander alam sagad namonni kunnen wiitata garamane hidichatti gefamu mirkanesani obbo yohannes bayalo bakka yaaddo qabutti hidamani jiru kanjeru garu sobajelaniru ittidabalunis kamisa darbe bellama manayala kaningesines hojibratin muddamne tijelani bellama isani ittianut nigesines jelaniru jechun finfinera kennedy abate tugabase gara odubratiyo mudabarrummo presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud robi harra dawanna hojif Eritrea asmarati malera waita bufata tiyara asmara gawtis presidenti Eritrea Isaias Afwerkin kan simata meyomuto ministry odefanno Eritrea yemane gabre maskal fula media hawasa extrat akamattan setti hogantoni biyota lamani imota walo kannanno fi idla dunya ratti ni mariatu jalera dawannan presidenti Somalia kun kan nagahame erga waligalten Ankara Somalia fi Ethiopia gidduti tasifame torballaman bodada odu Kenya ittianun immo motuman biya Haiti matiwon namota kitata kalesa ilatto ta seran alatin ajefamanif gadda isaif sejira bafkadun balina odu kanadesa
kibtata kale sama gala biya Haiti port un prince kezatti sirna hospitala guddicha biyatti sababa hokorati ni kanandura chufame ture banu irratti namottan hirmatan kesa gazete sonni lamafi kondalli polisi tokko gare hidattotati ni ajjefamaniro dubbima tumsa dabbata media tora marsariti irratto jatanu kantani roberti demanche akajinanitti gazete sonni ajjefaman lamman Martinez Natoxifi Jimmy Gini kan jedamanuda Martinez Natoxe tabata sagale America bulchum USA Global Media Agency jedamu wajjinine akawji dabalatati kan ojjata tureda bakki halellan sunitra watame bakka hospitala university isakani motummata efi general hospitali jedame beka mutiye mutawu okora biyatti ke satti ade majiru kankaye barakuma lama fi digdamia furgutu hospitala chofame ture akadae ibsamera garin dattota seran alam yero amma biyatti arkasadde tama to atani akajiranusi nibekama Halella kalesa hidattotani rawwata mekana ilalchi sudani ibsa kankenne motumman biya Haiti gochichi sukannessa dafi wan bakka nagenya ummatati fi barbachisa ta irratti rawwata muhinkamne da jechuisa maddawanodu gabasaniru
odun kenya ittanu imma mozambik labllata mozambik tifilanno gafan kololes tasagal dar betasifamen kadimaman party biye bulchu daniel chapo moachun kanifsame ture yomuto manni murti olana biyettin mirkanawu hordofe jeekum sakaen misensa policy la madabalate namoni digdemi tokajefamaniru ministry biye kesa mozambiki pakol ronda kipta taharra ganama ibsa media lef kenen jeekum sicha kan kasan dar gaggota de gersto takadimama party mormitu venensio mandelen kan sagale ibenta digdemi afur argachun daniel chapo isa sagale ibenta jata mission argatetti ane lamaffa bayeti jalera wita tadarbe manni murti olana biyetti akuma daniel chapo moachu mirkanesen magala guddo biyetti kessetti dabalate hirironi fi mormin akasumas jequm sonni kan jalqaba man yomuto surale fi video won tore media hawasa ratti gadifama jiran akka agarsisanit magala guddetti biyetti maputo akasumas beira kessetti namoni mormif ban suqi won yomu caccabsani fi guban nimulata magala beira kessammo qondalon motumma baqachun gaba famajira kadimaman party mormitu kan filanicha moamu sahin fulanne mandilen jimata darbe rajal qabuda wamicha hoji dabu taisha kan ture yomutaw kitata halkan ra kase je kumsi biyetti kesatti kaera odu bratin motumman yero bangladesh mumiti ministera biyetti drani akka dabar famani kenaman gafachun isa motumma india rakina kesa akka galche ibsamejra dafkadun dabala tagal
Mumitte ministera motumma Bangladesh durani Sheikh Hasina Murmi barattotani hoggana mefim biya Bangladesh ke satti tasifama turen kankai biya Senegal lakisani bakachurani India ke satti argamu bulchinsa sani waggottan kudashani ke satti India wajjinini firumma gari kani kabacha turani Sheikh Hasina erga biya bani India ke sakubatani boda motumma India bulchinsa hara ollasa wajjinini Hariro gari kabachu rafi ittu ya lajiru gafinda barsani kenu kuni diachu sa tintal tonni tifsani jiru. Gafinda barsani kenu kara hala diplomasi tini modumma india tifi akka iate kan mirkanese ministerit imma ala india dimicharrati akka ipsa dabalata kenu himbarbanne ipsera. Asinan ergabi yabani jiala mabodam magalada katikan argamut dadachi manamare yaka adunyam akka qabamani hidamanu ajaja dabarse jira bangladesh ke satti yero murmini motumma hasina balale fatu tasifama ture badisa lubbu namaratti kakkaben walqabate yakka farrana mo marawatameni kan himannani irratti diyate mumitti ministera durani motumma india tini dabarsamani kennamun wanta udandau akka intane tintaltonni tifsajiru Indiani fi Bangladesh wali galtena mottani yakkan barbada manu dabarsani wali kennu qabatanu sin. Dimmichi hala siyasati ni wan wal kabate tanan wali galticha fudachu didun akka danda'amu gabasamera.
Kanordo fajirstan kun sagale amerika saganta afan oromoti hordofto tamanta kristanatin bagaguya ayana christmasi kesan jecha wiyaharra hordofto tamanta kristana bratti ayanni christmasi yokan guyan dalota yesus christos kabajama kanjuru ilaletin abotin amanta hawasa oromo washingtoni fi nanoshe erga abdi fi nagada bersaniru tujube horatu diesa
Hordofto ta Kenya ayyana dalota Yesus Kristos sababe fachuran har saganta adda qopairatti lubota walda kristiana erga ayyanicha ilalatu nuuf esan qamna kesumma jalqaba of deetisudan jalqabu
magaba kanilma kanafura kulkullu sadawwa katokko amen ummanni waqayyo hundumtu waddunyar rajratan Guyyada lota gufta genya Yesus Christos in bagasininge Alluba Samuel Brano Javesta Nanjirani Mana Christiana Fayisa Dunya Orthodoxi Oromo Washington DC Ra Jirur Raj Guyyana Ra Guyyagam Machuti Guyyanda lota gufta Guyya inni addaddawai walittinu fewa kagalate fatera Samif lafni umamni samai umamni lafa kalitwa gayungalate fatir Isa darbe isne isa bundura kabachura wankenna waqayyo nu kenne kabachura biyya keenya jaallannee saba keenya jaallannee addunyaa kana gaariitti jijjiiruudhaaf waaqayyo karoorfatee nu kaa'ee jira. Gadi ta'eef hundumti keenya ayyaana kanaan kenna waaqayyoo galateeffachaa walii walii keenyaan immoo gammachuudhaan nagaadhaan akka waliin jiraannu biyya keenya biyya nagaa akka taasifannu waan nurraa barbaadu waaqayyo kan itti gammadu hundumaa akka hojjennu dhaamsa gabaabaa isinii dabarsuun barbaada.
Lubii Waldaa Kiristiyaanaa Kabroon ergaa nuu dabarsanis jiru.
Maqaan koo Lubaa Abdiisaa Balaayaa Toomsaan jedhama. Waldaa Ebenezer Afaan Oromoo Kansaasitii Manzuuriirraa arraa karaa kanaan gara keessan kan hin dhufee fi ergaa gabaabaasaa waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosii isiniif dabarsudha. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko ol wajjin dubbifannaa ergaa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 2 akka jedha. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaasaa hin arga. Horri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni hin baa jedha macaafni qulqulluun. Kiristoos ilmi Waaqayyoo biyya lafaa irratti dhufee dhalachuu isaatiin saba dukkana keessa turaniif ifi guddaan hin bee jedha. Nuuf warra har'a isatti amanneef dhalachuun gooftaa Iyyesuus kan inni nuuf kenne yoo jiraate dukkana keessaa gara ifasaa isa dinqisiisaatti dhufne jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo yeroo ayyaana kana kabajannu wanta nuyi yaadachuu qabnu dukkana keessaa gara ifaatti dhufuu keenya, nagaa argachuu keenya, nagaa kanammoo biyya lafaa irratti labsuu keenya, nagaa kanammoo biyya lafaatti dubbachuu keenya jechuudha. Yeroo ayyaana kana kabajannu namoota baay'eetu biyya lafaarraa nagaa dhabee jira. Nagaan booreera. Biyya keenya keessa nagaan hin jiru. Nagaa kanaaf kadhachuu qabna. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana tokkummaa hunduma keenyaaf
hordoftoota ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos kabajjan maraan irra deebi'uudhaan baga ittiin isin ga'e ayyaana gaarii.
Ammamoo dabareen kan qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Garasitti kenna. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa ajandaalee marii biyyaalessaa irratti ka'u jedhan kan naannoo Oromiyaarraa namoonni kutaalee hawaasaa garaa garaarraa walitti dhufuun kaasaa turan sassaabee xumuruusaa guyyaa kaleessaa ifoomseera. Ajandaawwan kana hirmaattotarraa fudhachaa kan ture komishinichi magaalaa Adaamaattila. Galmoo Daawit achitti argamuutiin waan qopheesse qaba.
Akka naannoo Oromiyaatti mariin komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa as Adaamaatti gaggeeffamaa ture kaleessa hojii ajandaa walitti qabuutiin goolabamee jira. Hirmaattonni gucaa ajandaa walitti qabuu guyyoota 5 darbaniif adaamaa turanis marii kan irratti dhimmoota garaa garaa kaasanii mari'achuu fi ajandaaf dhiyeessuu dubbatan. Hayyuu Bayyanaa Sanbatoo isaan keessaa tokkodha.
Wariin biyyaalessaa kun Oromoon rakkoo keessa jiru tokkoffaa lafti isaa daangaan akka kabajamuuf. An Oromoon dur akaakilee abaabilee irra jiru sun ardaan jila nama keetii muti an jedhu malee laftuu hin ibsiti maqaan lafaatu hin jira. Sadaffaan naannoo afaan Oromooti. Afaan Oromoo federaala ta'uu isarra jira. Maalifii gaafii bara dheeraadha kun. Oromoo sabni bal'aan kun gaafa Afrikaa kana keessa guddaa waan ta'eef afaan sadaffaadha. Inni immoo afaan isaa sun. Naannoo irratti waafu xinnoo qabsoon keenyarree anoggaa dheeraan akaakilee abaabilee keenyaa duubatti waan dhabuuf innirree akka afaan federaalaa ta'uudha.
Hayyuu Bayyanaa Sanbatoo Araarsadee dabalatee ardaaleen jilaa Oromoo ulfa hojjechaan ibsan daangaan isaanii sarbamanii jiru jedhanii kunneenis akka daangaan isaanii kabajamu biyya kana gubbaatti gaafanneerra jechuun dubbatan. Piroofeesar Masfin Aarayaa koomishinarii koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaati. Mariin kun hirmaachisaa ture jedhu.
Koomishinuu bakkalluu ajandaa maastabaasar.
Akka jedhu piroofeesar koomishiniin kun naannoo Oromiyaatti hojii ajandaa walitti qabuu yoo jalqabu waan fiixaan baafachuu fedhu sadii turan. Inni duraa haala hirmaachisaa fi haammataa ta'een ajandaa walitti qabuudha. kananis hundi hawaasaati warra jedhan kan bakka bu'uu danda'an hirmaattonni 17 ol akka hirmaatan taasisuu dandeenyeerraa jechuun dubbatu. Mareen kun kilaastara 4 hiramee gaggeeffamuu kan ibsan Profeesar Masfin guyyoota 5 darbanii gareewwan marii 600 ol ta'u jedhan marii bilisa jechaan kan ibsan gaggeessuu sana boodas kilaastara 4 kunneen gucaa ajandaa 10 walitti dhufuudhaanii kurfeessanii dhiyeessanii jiru jedhan. Profeesar Araayanii dabaluudhaanii paartilee siyaasaa keessaa bakka buutonni 74 dhaabbilee barnootaa fi siiviikii irraa bakka buutonni 650 olii fi ka qaamolee mootummaa ammoo bakka bu'oonni 200 ol hirmaachuu isaaniis ibsaniiru. Adaalee Odaa hirmaataa walgahii kanaati. Ajandaawwan kunneen akka Oromiyaatti dhiyaatan jedhe keessaa waa'een alaabaa fi daangaa Oromiyaa jiraachuu eere. Kan Finfinnee illee akkasuma.
Marii kanaan dhimmi Finfinnee gudunfaa argate saboonni Oromoo duraan achi keessa turan maqaan isaanii dhahamee jechaadha. Isa kanaas marii keessatti galfamee akka beenyaanis nu kafalamu kan jedhu sabni bal'aan marii kanarratti hirmaate afaan walfakkaatuun bifa walfakkaatuun kaasaa ture jechaadha. Akkuma walfakkaatuun diriiraawaanis akkasuma. Diriiraawaanis qaama Oromootiif qaama Oromiyaa taate bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebitee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti akka bultu kan jedhu ka'ee jira. Haraniis bifuma walfakkaatu kanaan dura sirni kanaan dura darbe magaalaa xiqqoos akka gandoota muraasa. Naannoo seetee akkasiin ijaaramtu kan tolchee waan ta'eef kunis irra deebi'ee ilaallamee dhugaan Oromoo naannoo sana jiru beekame mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti akka deebitu kan jedhu bifa ajandaatti kaa'amee irratti haasa'amaa ture jechaadha.
Dhimma kanarratti naannoo Tigraayii fi Amaaraarraa keessumaa waa'ee Finfinnee ilaalchisuun gaaffiiwwan bakka bu'oonni naannoo Oromiyaa kaasan jedhan irratti yaada nuuf deebii argachuudhaaf yaallus hin milkoofne. Dr. Ayyaanoo Biraanuu koomishinii marii biyyaalessaatii fi hojii tajaajila gorsaa akka kennan himan. Ajandaawwan kaan jedhanis waa'ee daangaa, walitti dhufeenya sabootaa fi sablammootaa gidduu jiru, kan biyyoota alaa ilaallatu, kan afaanii fi kaanis ijoo ta'uu dubbatanii mariin kun kan qaamni hawaasaa hedduun irratti hirmaatee jiran. Garuu kaafaa'u dabalatee paartileen naannoo Oromiyaa keessa jiran jedhaman hirmaachuu dhabuu ilaalchisee akkas jedhu.
Alma komishinichi hundeeffamu rakkoon akkasii rakkoon akka jiru akki komishiniin itti ijaarame sun rakkoo akka qabu ibsaa turani. Ammas taanaan akka paartiitti ajandaa jala gara komishinichi fiduu danda'u hin yaada. Gaawaan jiru immoo gara fuulduraatti ilaalaa deemu.
Obbo Xurunaa Gamtaa barreessaa olaanaa kaafaa'uuti. Sababa paartiin isaanii marii biyyaalessaa irratti hirmaanne ibsan akkas jedhu.
Gaaffii sana kan gaafataa ture tokko miseensota kaafaa'uuti. Gaaffiin kan keenya waa'ee sirna dimookiraasiiti, waa'ee nageenyaati, waa'ee misoomaati. Kun ammallee wanti taa'aa jiru hin jiru. Ummata mari'achiifna jedhan malee ummati amari'atu rakkoo hin qabuunuufi. Waan barbaadus waan beekus itti haa dubbatu. Garuu biyya kana keessatti warri qawwee qabatanii waraantanii nageenya buusaayi jennee jirra. Isaa hin raawwanne. Kanaaf kana keessatti hirmachuun kanaa wajjin adeemuun tokkoffaa qaama dhimma kana hordofuuf beekamtii hin barbaachifne kennuu ta'a. Lammata immoo uummata dogoggorsiisu ta'uu danda'a. Kanaaf uummata keessumaa uummata dogoggorsiisu waan hin barbaanneef hirmachuu hin barbaanne.
Obbo Xurunaan ajandaarra bakka bu'oota uummataa irraa walitti qabamuu himame ilaalchisee sabaayi maaliirraa qofaa dhaga'u ibsanii garuu bakka bu'oota jedhamanii kan dhiyaatanis warreen siqeenya paartii biyya bulchuu qaban qofaadha jechuun qeeqaniiran. Adda Caalii Tumsaa haadha siinqeeti. Mariin kunin ammas sadarkaa sabaatti gadi bu'ee utuu mari'atamee yaada jedhu qabu.
Amma kun akka fiixatti mari'achaa jirra gadi bu'u qaba. Gadi bu'uun mari'achiisuu qabu. Amma kun maaliif qaama mootummaa biyya bulchuu fi hawaasni illee akka walitti dhiyaatamu wanti kun kan fidame jechuudha. Kan duraan immoo buusu sun kan duraan gaddu sun illee gaddu sun akka irraa hafu immoo akka irraa dhiqamudha. Oromoon qabeenya ofii irratti adeemu jechuun baay'ee nama gammachiisa kana caalaa hin jiru. Qabeenya isaati irraa kan buqqa illee qabeenya itti adeemu kan jedhamu kan kanaa of dura immoo ganaatti deemu illee haa fooyyoo bakka qabatee haa taa'u kan jedhamu kan kana caalaa argamu jiru. Magaalaa magaalatti haa kabajamu kan jedhan sabni irraa fagaatee haa dhiyaatu kan jedhan kana caalaa kan gunuun hojjechiisu jiru.
Dr. Ayyaanoo Biraanuu koomishinii marii biyyaalessaatii fi hojii gorsaa kan kennu himan amma koomishinichi ji'oota booda marii wal fakkaatu naannolee Amaaraa fi Tigraayitti kan jalqabu ta'uu ibsanii ajandaawwan walitti qabamanis akka biyyaatti kurfaa'anii mariin gudunfaa kan irratti gaggeeffamu ta'us ibsanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu immoo dhimma hawaa irratti kan xiyyeeffatudha. Nu waliin tura. Bulchiinsi Trump dhufaa jiru tattaaffii ejensiin hawaa United States inni NASA jedhamu ji'a yookaan addeessa irra qubachuuf taasisu intarpirenaroota hawaa gargaaruuf jecha gara daldalaa yookaan abbootii qabeenyaa dhaalchisuu mala jedha gabaasni kaane Farabaaf Bafqaaduu Morodaa akka ta'anitti dhiyeessa.
Bulchaan NASA Bill Nielsen dhiyeenya kana waa'ee karoora gara ji'aatti namootan yookaan astiroonota deebisanii erguu ilaalchisee ibsa kennaniin dhaabbanni hawaa United States ergama gara ji'aatti deebi'u isa Artemis jedhamee waamamu keessatti Ameerikaan kophaashee akka hin taane dubbatanii jiru.
It's a commercial partnership.
Walta'insa daldalaati. Walta'insa idilee addunyaati. Jedhan waliigaltee Artemis keessatti biyyoottan 50 olii hirmaataniiru. Akka NASA'n jedhutti qajeelfamni karooricha ji'a fayyadama sibiilotaatii fi oolchuudha. Waliigaltee kana keessa kan hin jirre Chaayinaan yeroo ammaa NASA wajjiniin dorgommii cimaa keessa seentee jirti. Bara 2030 namootan yookaan astiroonotasee gara ji'aatti erguudhaaf karoorfattee jirti. NASA'n teknoolojii dhaabbilee daldalaa dhuunfaa fayyadamuuniin ittuu Chaayinaan achiin qubatin dura nama erguudhaaf hojjechaa jira.
We're going to have SpaceX flying a lander on Artemis 3. Artemis 4 is going to be SpaceX.
Rocketti yookaan meeshaa ittiin furguggeeffamu kan dhaabbata SpaceX fayyadamne. Artemis 3ffaa irratti amma tokko. Artemis 4ffaan akka jirutti kan SpaceX ta'a. Artemis 5ffaan kan dhaabbata dhuunfaa biroo Blue Origin ta'a. Jechuudhaan ibsani deemsi gara ji'aa inni itti aanu bara 2026 dura miti. Artemis 2ffaan namootan gara ji'aatti ni geessa. Garuu ji'arraa hin qubatan irra marsanii odeeffannoo sassaabbatanii deebi'u. Astiroonot Reed Wiseman ajaja ergama gara ji'aatti imaluuti waan jedhan qabu.
But we talk about what is success for us and it is.
Waa'ee milkaa'ina keenyaati kanaasuuf suni akka ergamni Artemis 3ffaa fiixaan ba'u taasisa. Bara 2027 yemmuu ergamni Artemis 3ffaan gara ji'aatti imalu NASA'n gama kibba ji'aa irra qubachuudhaan barbaacha cabbiitii fi bishaanii taasisa. Abbaan qabeenyaatii fi hundeessaan dhaabbata SpaceX Elon Musk yaalii rookeetiitii fi konkolaataa addaa gara ji'aa deemu taasisuudhaan ergama Artemis kana gargaaruuf akka jiran bulchaan NASA Bill Nielsen ibsaniiru.
Take over, Elijah.
Fudhadhu Ilaan, fudhadhu jedhu Donald Trump. Yeroo ammaa hariiroon Elon Musk pirezidaantii filatamanii Donald Trump waliin qabanu akkas ta'uu danda'a.
I think that the relationship.
Walitti dhufeenyichi gargaarsa naasaanii barbaadu argachuu mirkaneessuu irratti bu'a qabeessa natti fakkaata jedhani bulchaan naasaa Bill Nielsen. Astiroonotiin yookaan namni naasaa kanaan dura gara hawaatti yeroo lama imalanii deebi'anii Charles Kamarda dhimma gahee abbaa qabeenyaa Elon Musk ilaalchisuudhaan akkas jedhani.
I'm with Elon Musk. I think we should set us.
Ani Elon Muskin wajjinin jira. Fageessine ilaaluu qabna. Marsirra dhaquu qabna. Charles Kamaraadi injineera NASA soorama bahaniidha. Akkana jedhu itti dabaluudhaanis.
And we should only use the moon to advance.
Jadi kan fayadamu kamu teknologi garamar siti nugesu calati foye fachuraf. Jadu. Erga bara kuma lamafi sadi roketi in Colombia balan irraga eboda ergama hawa bara kuma lamafi shane tasiva mekesati namottan turan kesa Charles Camarada isantoko roketi in Colombia yemmu hawarra gara lafati devi ajirtu akuma kellensa lafa kesa senteni hawarratti ote namottan achikesa turani torba dunisani nibekama Barakuma lamaf diddami lamaf yemmu ergama Artemisi tokkoffa bakki namoonni keessa ta'anii fi Orion capsule jedhamee beekamu hallisa ho'a cimaa uumuun isaa akka isaan yaaddesse Charles Camarada dubbataniiru. Alli bakki namoonni gara hawaa deemanu keessa ta'anu suni ho'a ittisuudhaa baannaan namootan achi keessa jiranuu fi gaarii miti. NASA'n rakkinicha sirreessuudhaan meeshaa Orion capsule jedhamu sana astiroonota gara ji'aatti erguudhaaf akka itti fayyadamu ni amana.
I think this could be the tipping point.
Kuni kabdi faida kabeesa taefi kallatti sirrira demo nudandesi sajedeni yada yokin immo tumurana sa taumal jedu Paul Melroy astronauti yokin namagara hawati imalani devi anefi yero amma ittiantu hoggantu nasati yenya kana akka odugabastu datti manitti wae ergamsa Artemis ilalchise ittu fulchinsi motumma United States harani hoji hinjal kabin murtohin ragaun nasani China durse akka jiarra namakubachisu taasisuudhaafi waan barbaachisuudha jiran
yero biraatti dabarsuun waan baay'ee hamaa ta'e jedheen yaada
jechuudhaan ibsani President United States akka ta'an kan filatamani Donald Trump fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada maxxansaniin sooressaa fi balaliisa xiyyaara hawaa yookaan paayilotii kan turani Jared Isaacman Bill Nielsen bakka buusuudhaan akka hoogganaa NASA taasisuudhaaf karoorfatani ibsaniiru. Isaacman bara 2021 fi bara 2024 meeshaa hawaa keessatti ittiin balali'amu isa Dragon capsule jedhamuu fi kan dhaabbata SpaceX ta'een yeroo lama naannoo lafaarraa balali'aniiru yookiin immoo marmaaraniiru. Innis yemmuu dhimma daldalaa isa hawaa keessatti dhuunfaadhaan taasifamuun walqabatee ilaalamu akkaataa itti raawwateen isa jalqabaa ta'uu isaa ibsa gabaasni Ken Faraboyitiin VOA'daa fi qophaa'e kun an bafqaadhuma rodaati.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gamme, piroodiisarri keenya har'aa Biraan Haayiluu, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'a galgalaa asumarratti xumurra halkan gaarii.